Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje merr shumicën dërmuese të votave të diasporës. Kuvendi i Republikës Sërbska miraton ligje që ndalojnë punën e institucioneve shtetërore të Bosnjës brenda entitetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump sot do ta presë homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky në Washington. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump sot do ta presë homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky në Washington. Mes negociatave për marrëveshje që do t'i jap Shteteve të Bashkuara çasje në mineralet të rralla të Ukrainës. Presidenti republikan është ankuar prej kohësh se Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar shumë para të taksa paguesve për të mbështetur Ukrainën në luftën me Rusinë, e cila filloi kur Kremlini pushtoi Ukrainën 3 vite më parë. Trump e ka paraqitur këtë marrëveshje të re që do t'i jap të SBA-s qasje në të ashtu quajtura depozitat të mineraleve të ralla në Ukrainë, si një mundësi që Kievi të kompensoj ndimën që Shëbaja i ka dhënë tashme për përpjekje të luftës gjatë administratës së mëparshme të presidentit demokrat Joe Biden. Zelensky tha në një postim në X se ai do të takohet me Trumpin, por rritheksoi rëndësinë e garancive të sigurisë për të cilat kishte thënë gjatë ditës se nuk janë ende pjesë e marrëveshjes me Shëbaan. Vazhdojmë edicionin me lajme nga vendi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon të publikojë të dhëna të reja lidhur me numrimin e votave nga përfaqësitë diplomatike, sipas përditësimit të fundit të bërë mëngjesin e 28 shkurtit, nga 93.02% të votave të numëruara, lëvizja vetëvendosje prind me 80.75% apo 10.898 vota. Në vendin e dytë është Partia Demokratike e Kosovës me 1010 vota apo 7.48%. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar 4 vota më pak se PDK-ja, përkatësisht 1006 apo 7.45% të votave. Ndërkaq koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Konservatorët e Intelektualet me 1.93% apo 260 vota. Numrimi i votave nga diaspora për zgjedhjet e rregullta parlamentare të nënshkurtit ka nisur pas ditën e 26 shkurtit. Diaspora ka pasur mundësi të votojë edhe përmes postës, por ato vota së bashku me votat me kusht brenda Kosovës dhe votat e personave me nevoja të veçanta do të nisin të numërohen në ditët në vijim, pasi të jenë skanuar listat përfundimtare të votuesve të nënshkurtit në mënyrë që të shmangin rastet e votimeve të dyfishta. Legjislacioni i Kosovës nuk e thot shprehimisht se çfarë kompetencash ka qeveria e vendit në periudhën prej mbajtjes së zgjedhjeve deri në formimin e institucioneve të reja, por cilat sipas interpretimeve të njohësve të ligjeve janë përgjegjësi dhe obligimet e qeverisë aktuale. Mimoza Sadiku na i sjell hollësitë.
Mes debateve për kompetencat e qeverisë aktuale të Kosovës, edhe organizatat që monitorojnë punën e institucioneve shtetërore janë të ndara për këtë çështje. Kosova aktualisht nuk ka as qeverinë në detyrë dhe as qeverinë në largim, por ekzekutiv me mandat të rregullt kushtetues, thon nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke argumentuar se pushteti tashëm ka kompetenca të plota deri në momentin kur certifikohet rezultati i zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Ndryshe mendojnë në grupin për studime ligjore dhe politike, ku qeveria Albin Kurtit konsiderohet si një qeveri në largim, me detyrat të kufizuara në vazhdimin e punëve. Pullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në KDI, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligjet, si kurse AI për qeverin, regulorja e kuvendit të Kosovës dhe kushtetuta e vendit, e lidhen mandatin e regullt qeveritar me atë të legislativit. AI pohon se qeveria aktuale ka mandat të regullt, pasi nuk ka shpërndarje të kuvendit, as shkarkim të kryeministrit apo dërheqje të ti, që të plotësoheshin kushtet e parapara me legjë, që ekzekutivit t'i kufizoheshin kompetencat aktuale.
Pra mund të ushtrojnë funksionet e saj dhe kompetencat e saj si një qeveri e zakonshme, sepse ende nuk ka skadu afati ose mandati ligjor i kësaj qeverie. Dhe mandati ligjor i kësaj qeverie lidhët me në situatën kur kemi përfundim të mandatit të legislaturës së kaluar, e që kjo është ndërlidhur me shpallin apo me certifikimin e rezultateve që bën nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Numërimi i votave të rregullta ka përfunduar tashmë, ndërsa para certifikimit të rezultateve ka mbetur edhe numërimi i votave me kusht. I votave të personave me nevoja të veçanta, si dhe votave të diasporës. Ligji përcakton qartë kompetencat e qeverisë në përgjithësi, por edhe ato të kryeministrit, të ministrave e të zëvendës ministrave. Këtu përfshihet marrja e vendimeve për çështje të caktuara, shkarkimi dhe emërimi i zyrtarëve, ndërmarrja nismave legjislative, por edhe dërgimi tyre në kuvend, si dhe iniciimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Bugashku nga KDI-ja thot se pavarësisht se me ligj qeveria ka kompetenca të plota, në këtë periudhë ajo duhet të ketë një lloj frenimi dhe të tregoj kujdes që të mos marrë veprime që do të prodhonin pasoja nesër për një qeveri tjetër. Ndryshe nga ai, Arbëresha Logja Stubla, drejtoresh e ekzekutive e GLPS-s, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria nuk do duhet të ndërmerte fare iniciativa të reja. Qeveria tani vetëm zbaton. Ekzekutivi aktual, thot ajo, nuk duhet të paraqes projekt ligje e as të bëj emërime të reja.
Mirë po, e njëta, si pas vlerësimit tonë, si pas ligjet në fuqi, nuk do duhet me ndërmarë iniciativa të reja. Pra, kjo në kuptan që tani ma qeveria është vetëm në një modë nëse mund të themi që vetëm implementojnë.
Por Bugashku pohon se puna në këtë periudhë nuk i ndalohet as kuvendit, ndonë se si pas praktikave, thot ai, kjo institucion e pezullon punën gjatë fushatës zgjedhore. Nga GLPS-ja i kanë thënë më herët relit se qeveria aktualisht nuk mund të procedoj në kuvend marveshje ndërkomtare. Në legislacionin e Kosovës përmenden dy lojet qeverie, ajo me mandat të regullt kushtetues dhe qeverinë në dorheqi. Por termat si qeverinë në largim apo në detyrë, që përdoren shpesh në periudhat pasqyrore, nuk parashihen në ligjet e Kosovës, ndonse janë pjesë e praktikës parlamentare të shteteve të ndryshme. Por, si kalon qeveria me të drejta të plota në një ekzekutiv në largim, të cilit i kufizohen kompetencat? As kjo nuk është përcaktuar qartë në ligjen për qeverinë, por kalimi në qeverinë në largim bëhet me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, thon nga KDI-ja. Për shkak të lidhjes që ka mandati qeverisë me atë të kuvendit. Pas kësaj, Bugashku thot se aplikohen kufizimet që parashihen në nenin 31 të ligjit, që kanë të bëjnë me qeverinë në dorëheqje. Aty thuhet se qeveria s'ka të drejtë të miratojë nisma apo të nënshkruajë marrëveshje ndërkombëtare, për të cilat kërkohet ratifikimi kuvendit. Nuk mund të miratojë ligje, strategji e koncept dokumente, as nuk mund të propozojë kandidat për postet të caktuara, e as të emrojë njerëz në pozita publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Derisa protestat e udhëhequra nga studentët vazhdojnë të tronditin Serbinë, autoritetet e këtij vendi kërkojnë dikë për të fajsuar. Shënjesë së tyre prej kohësh është bërë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por qeveria e tij i quan të pa baza pretendimet. Vëzhguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen të zhvendosin vëmendjen nga zhvillimet e brendshme. Raporti në Vijim ka përgatitur gazetari Bekim Bislimi.
Askush nuk i gëzohet nxitjes së konflikteve në Serbi më shumë se Kurti dhe ustashët, tha në dhjetor të vitit të kaluar zëvendës kryeministri Serbis Aleksandar Vulin, duke ju referuar kryeministri të Kosovës Albin Kurti dhe një ish organizate fashiste kroate. Atko, protestat e studentëve në Serbi po merrnin hov. Mira student dhe qytetar të tjerë vazhdojnë ende të mlidhen në për qytetet të ndryshme të këti vendi për të kërkuar përgjithsi politike dhe penale për tragedinë në Novi Sad, ku në ndorin e kaluar nga shembja e një strehe në stacionin Hekuruvor të qytetit vdiqën 15 persona. Më 13 djetor, Kurti gjatë një vizite në Kroaci, u pyet për protestat e studentëve në Serbi për të cilat la të kuptohet se ka mirë kuptim, por nuk shprejnë mbështetje për nxitjen e konflikteve siç pretendoi Vullin. Pretendimet e ngjashme bëri këtë muaj edhe shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ekziston një koalicion i qartë interesesh që lidh Albin Kurtin dhe sponsorët e protestave antishtetërore në Serbi, tha Petković më 16 shkurt, pas specifikuar se për cilët sponsor e ka fjalën dhe pasjell ndonjë provë për pohimet e tij. Por zëvëndësi qeverisë së Kosovës për parim kryeziu, thot se akuzat e tilla janë manifestim i një pushteti autokratik që shkaku në problemeve të brendshme dhe shfajsimin e ti synon të gjej e të bëj tek aktorët e jashtëm ashtu që të mos kërkohet përgjithësia. Ambasadori Gjerman në Kosovë, Jorn Rode, tha ditë më parë se Serbia e akuzon Kosovën se mbështet protestat në Serbi pa bazë dhe pa ofruar ndonjë provë. Vëzhguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen ta manipulojnë opinionin vendor dhe ta zhvendosin vëmendjen nga zhvillimet e brendshme. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipret në Prishtinë thotë se pretendimet e zyrtarëve serbi janë përpjekje për të gjetur armiq të jashtëm për problemet e brendshme.
Kjo nuk është asgjë e huaj për regjimet populliste dhe autokratike çfarë ka sot Serbia.
Dushan Jani që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se pretendimet e tilla të zyrtarëve dhe medjave serbe nuk janë më të besueshme për opinionin në Serbi.
Euto kurti ne funksionojë çka ka gazpominju mediji, ka një ozbiljë argument.
Kjo me Kurtin aktualisht nuk funksionon, madje as kur e përmendin në media si një argument serioz. Përveç për ata që i besojnë verbërisht Vučićit, thot Janić. Dy analistët pajtohen se akuzat e zyrtarëve serb ndaj Kurtit nuk kanë bazë reale, por nuk ndajnë mendimin se situata e sigurisë në Kosovë mund të cenohet nën dirigjimin e autoriteteve serbe. Peci thot se sjellja e zyrtarëve serb sinjalizon se ata po përpiqen ta zhvendosin vëmendjen e opinionit të brendshëm duke orientuar drejt Kosovës. Në këtë kontekst, ai thot se nuk mund të abstrahohen rreziqet për situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në veriun e banuar me shumicë serbe, por si thot Peci, nxitësit e incidenteve eventuale do të ishin të tejdukshëm për faktorin ndërkombëtar.
Po çfarë do që të ndodh aty? Është fare e ditur që kjo do t'i mveshët Serbi, sepse kjo është sistemi një përpjekje për të krijuar një problem për të zhvendosë vëmendje nga problemet që i kanë brenda.
Peci shtoi se autoritetet e Kosovës në këtë kohë duhet i shmangin situatat që, siç shprehet, motivojnë tensione, por Janić nuk sheh rrezik për ndonjë incident sigurie në veri të Kosovës të motivuar nga autoritetet e Serbisë. Sipas tij, Vučić aktualisht po ballafaqohet me mungesë vizioni se si të dilet nga kriza e brendshme. Rreziku që ekziston e që mund të ketë të bëjë me Kosovën është fakti se në këtë kaos të institucioneve në Serbi, krimi organizuar, sidomos narkomafia, mund të fillojnë të marrin pjesë të territoreve, thot Janić, duke i u referuar edhe veriut të Kosovës. Për Kosovën, Serbia mbetet kërcënimi kryesor për sigurinë dhe stabilitetin e saj. Në deklaratën dhënë në Radios Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës theksoi se autoritetet e vendit janë gjithmonë në krye të detyrës për të siguruar ruajtjen e rendit e sigurisë publike, për të respektuar ligjshmërinë dhe për të shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Republikës Srpske miratoi sot ligje që ndalojnë në mënyrë antikushtetuese veprimtarinë e institucioneve gjyqësore dhe hetimore të Bosnjë-Hercegovinës në këtë entitet. Me miratimin e projekt ligjit për mosbatimin e ligjeve dhe ndalimin e veprimtarisë së institucioneve shtetërore, parashihet ndalimi punës dhe veprimeve të gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës, prokurorisë, agjencisë shtetërore për hetime dhe mbrojtje, si dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të Bosnjë-Hercegovinës në Republikën Srpske. Heqja e një anshme e kompetencave shtetërore të Bosnjë në një pjesë të territorit të saj nuk është në përputhje me kushtetutën e vendit. Gjykata e Bosnjë-Hercegovinës, prokuroria dhe agjencia shtetërore për hetime dhe mbrojtje janë formuar mbi bazën e ligjeve të miratuara nga Asambleja Parlamentare e Bosnjës dhe janë konfirmuar nga Dhoma Shtetërore e Popullit. Për të shfuqizuar sipas kushtetutës duhet të vendosë edhe Parlamenti i Bosnjës. Megjithatë, ministrja e administratës dhe veçqeverisjes lokale të Republikës Srpske, Senka Jujić, në arsytimin e këtij propozimi pohoi se sipas kushtetutës së Bosnjë-Hercegovinës, të gjitha funksionet dhe kompetencat qeveritare që nuk janë shprehimisht të përcaktuara si kompetencat të institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës u përkasin entiteteve. Miratimi i ligjeve ndodhi një ditë pas vendimit gjyqësor ndaj Presidentit të Republikës Srpske Milorad Dodik, të cilin gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës e dënoi me një vit burgim dhe ja ndaloi veprimtarinë në funksionet publike për 6 vite. Kuvendi miratoi edhe projekt ligjin për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial të Republikës Srpske, i cili parashikon krimin në një organ që do të emëronte gjyqtar, prokuror dhe funksionar të tjerë gjyqësor në këtë entitet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.